επί τη ευκαιρία τις μεγάλες ερωτήσεις του υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Η Εκκλησία μας δίνει μια εξαιρετική σημασία στη μνήμη της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό θα έχετε διαπιστώσει ότι ήδη από την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, το Σάββατο επίσης πρώτο Τιμίου Σταυρού, σήμερα δηλαδή, τη μνήμη του Τιμίου Σταυρού, και την Κυριακή πάλι μετά το Τιμίου Σταυρού, νομίζω και το Σάββατο, έχει συνεχώς αναφορές, τροπάρια και ευαγγελικές περικοπές και αποστολικές ειδικές. Μέσα στην Εκκλησία μας εξαίρεται πάντοτε, διαμέσου των αιώνων, εξαίρεται και εξακολουθεί να εξαίρεται και θα συνεχίζει να εξαίρεται η σημασία του Σταυρού στη ζωή μας, στη ζωή ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών. Ήταν αρκετό να αναφερόμεθα συνεχώς στο Σταυρό και μάλιστα να καυχόμεθα για το Σταυρό, όπως ο Απόστολος Παύλος. Δεν ξέρω πόσοι καυχόνται για το Σταυρό από τους σύγχρονους χριστιανούς και πόσοι κάνουν το αντίθετο. Αν και χριστιανοί, αν και κάνουν το Σταυρό τους, πόσοι γογγίζουν όταν τους δίνεται ευκαιρία ακριβώς να γευθούν την ευλογία του Σταυρού. Όχι λοιπόν μόνο γι' αυτό, αλλά διότι πράγματι όλη η διδασκαλία του Κυρίου μας, όπως θα έχετε κι εσείς διαπιστώσει, στρέφεται γύρω από το Σταυρό. Δεν απέκρυψε ο Χριστός μας την αλήθεια ότι η χριστιανική μας ζωή, η ζωή εν Χριστώ, η ζωή η οποία σημαίνει ότι ακολουθούμε τα ίχνη του Χριστού μας, ότι θα είναι μια ζωή, μια πορεία Σταυρού. Αυτό βεβαίως δεν είναι κάτι που δημιουργεί μια απόγνωση, μια δειλία, μια διστακτικότητα στο να ακολουθήσουμε το Σταυρό του Χριστού, διότι είμαι θαβέβαιη μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας και όσον αφορά έχοντας υπόψη μας τον ίδιο τον Χριστό μας, ο οποίος εσταυρώθηκε ανέστη, έτσι και οι Άγιοι πάντοτε περνούσαν μέσα από το Σταυρό για να αναστηθούν. Επομένως, εμείς διαμέσου του Σταυρού και πίσω από το Σταυρό και πέρα του Σταυρού βλέπουμε την Ανάσταση. Άρα για μας ο κάθε Σταυρός, και η ζωή μας είναι γεμάτη από Σταυρούς, εάν όντως θέλουμε να είμεθα γνήσιοι χριστιανοί ορθόδοξοι, είναι ένας Σταυρός. Είναι ένας συνεχής Σταυρός η ζωή μας, αλλά είναι ένας Σταυρός γεμάτος ελπίδα, γεμάτος από την πρόγευση της Αναστάσεως. Τη γευόμεθα αυτή την Ανάσταση, τη χάρη της Αναστάσεως, γι' αυτό δεν καμπτώμεθα από τον Σταυρό και δεν πτωούμεθα, ούτε οπισθοχωρούμε. Ξέρουμε ότι πρέπει να σηκώσουμε το Σταυρό μας με γενοψυχία, με υπομονή, με ταπείνωση, με αυτομεμψία και έτσι βαδίζοντες με αυτό το πνεύμα οδεύουμε προς την Ανάστασή μας. Και όλη μας η ζωή, επομένως και ουσιαστικώς, αν το εξετάσουμε και ο καθένας μπορεί να το δει αυτό, όλη του ζωή από τότε που άρχισε να γίνεται συνειδητό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού μας, είναι ένας Σταυρός. Όσοι δεν ήθελαν να είναι ένας Σταυρός, δυσανασχετούσαν όταν παρουσιάζεται ο Σταυρός, αυτοί ζούσαν μια δυστυχία και εξακολουθούν βεβαίως να ζουν μια δυστυχία, διότι το μόνο που ήξεραν ήταν να θέλουν την καλοπέρασή τους, την αναπαυσή τους, την αυτοδικαίωσή τους, να μην θίξει κανείς την υπόλοιψή τους, να μην συμβεί τίποτε θλιβερό στη ζωή τους. Λες και ο Κύριος μας είχε υποσχεθεί ότι όταν τον ακολουθήσουμε θα έχουμε ανάπαυση, σωματική βεβαίως, πνευματική θα έχουμε, αλλά κατά κόσμον, ας πούμε, καλοπέραση και άνεση. Και έτσι αυτοί οι αδελφοί μας δεν έχουν κατανοήσει το βάθος του μήνυματος του Σταυρού, που επαναλαμβάνω ότι ο Απόστολος Παύλος καυχάται για το Σταυρό. Εμείς ας κάνουμε έτσι μια αυτοκριτική, να δούμε, καυχόμεθα για τον Σταυρό και τους Σταυρούς που επιτρέπει ο Κύριος μας μέσα στη ζωή μας. Αυτό είναι ένα κριτήριο. Όταν δούμε ότι δυσανασχετούμε στις δυσκολίες, στα προβλήματα, θέματα υγείας, θέματα διαπροσωπικών σχέσεων, θέματα οικογενειακά, θέματα επαγγελματικά και διάφορα άλλα θέματα τα οποία μας απασχολούν και μας ταλανίζουν με ποικίλους τρόπους, εκεί λοιπόν δίνουμε εξετάσεις και βλέπουμε κατά πόσον πραγματικά καυχόμεθα για τον Σταυρό του Χριστού μας και πορευόμεθα όπισθεν αυτού, γιατί λέει ο πίσω μου πρέπει να βαδίζεται. Δηλαδή εκείνος ήρε των σταυρών του και εμείς έροντες τον δικό μας σταυρό, που οπωσδήποτε είναι ασυγκρίτως μικρότερος από εκείνου του Κυρίου μας, πορευόμεθα αυτομεμφόμενοι, ταπεινούμενοι, αλλά και δοξολογούντας και ευχαριστούντας τον Κύριό μας, διότι φέρουμε σταυρό. Διότι ο σταυρός, να το πούμε έτσι πιο απλά, είναι μια πράξη θεραπευτική για τον κάθε χριστιανό. Ο Κύριος μας, όταν επιτρέπει να έχουμε θλίψεις, ποικίλες, διάφορες, δεν το επιτρέπει τυχαίως για να μας βασανίζει, αλλήμωνο και να μας ταλαιπωρεί. Αλλά ως καλός ιατρός γνωρίζει ότι πρέπει να θεραπευθεί η ύπαρξή μας. Και δεν είναι δυνατόν να θεραπευθεί η ύπαρξή μας εάν δεν περάσει μέσα από τον δρόμο του Σταυρού, μέσα από την οδό του Σταυρού. Συνεχώς λοιπόν και εμείς πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριό μας πριν έρθουν οι θλίψεις, γιατί όταν έρθουν είναι πιο δύσκολη η αντιμετώπιση των θλίψεων αυτών. Προτού να έρθουν οι θλίψεις, να έχουμε συνεχή προσευχή να μας βοηθήσει να βιώνουμε πρώτον τη μετάνοια, αλλά και δεύτερον να βαδίζουμε την οδό της μετάνοιας. Είναι δύο φαινομενικά βέβαια διαφορετικά πράγματα, αλλά ταυτίζονται. Βιώνω τη μετάνοια σημαίνει ότι επιλέγω ένα τρόπο ζωής ο οποίος έχει στερήσεις χάρη του Χριστού μας. Βιώνω τη μετάνοια σημαίνει ότι προσφέρω στον Κύριό μας δάκρυα μετάνοιας για τις αμαρτίες μου και βεβαίως και για όλο τον κόσμο. Βιώνω τη μετάνοια σημαίνει ότι προσφέρω στον Κύριό μας πόνο καρδιακό μετάνοιας, διότι τον έχω λυπήσει. Βιώνω τη μετάνοια επίσης σημαίνει ότι προσφέρω στον Κύριό μας θρήνο και οδυρμό, διότι τον έχω λυπήσει σε όλη μου τη ζωή. Διότι βεβαίως άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, έχουμε λυπήσει με ποικίλους τρόπους τον Χριστό μας. Αυτή είναι η βίωση της μετάνοιας. Τώρα έχουμε το να βαδίσουμε την οδόν της μετάνοιας. Βαδίζω την οδόν της μετάνοιας σημαίνει αποφασίζω να οδεύσω έναν δρόμο, μία οδόν, η οποία έχει οπωσδήποτε θλίψεις. Είναι μαρτυρική η μετάνοια. Ο δρόμος της μετάνοιας είναι ένα μαρτύριο. Δεν πρέπει να το κρύψουμε και δεν το έκρυψε ο Κύριος μας. Το είπε. Το ακούσαμε και σήμερα, το ακούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες και θα το ακούσουμε αυτές τις ημέρες ιδιαίτερως, όπως είπαμε, τις αναφορές που γίνονται στα προεόρτα του Σταυρού, στη μνήμη της ψώσης του Σταυρού και στα μεθέωρτα του Σταυρού. Αλλά και όλη μας όλη η χρονική διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους περιλαμβάνει συνεχείς στίχους και τροπάρια, τα οποία είναι σταυρώσιμα ή σταυροθεωτική, όπως λέμε, διότι συνεχώς η Εκκλησία μας θυμίζει, φιλανθρώπους, ότι πρέπει να οδεύσουμε την οδόν του Σταυρού. Οδός του Σταυρού, επαναλαμβάνω, σημαίνει μαρτύριο. Σημαίνει ότι βαδίζω έναν δρόμο ο οποίος, εκτός του ότι είναι συνεχώς μαρτυρικός, μέχρι ότου βεβαίως με τη χάρη του Θεού φτάσουμε στην προσωπική μας Ανάσταση και πλέον δεν είναι μαρτυρικός, αλλά είναι μια ευλογία και μια Ανάσταση. Και αυτός ο δρόμος ουσιαστικά μας καλεί να προσφέρουμε κάθε στιγμή το μαρτυρικό μας αίμα, το αίμα της μετανοίας, στο Χριστό μας. Όπως οι μάρτυρες δηλαδή προσέφεραν το αίμα τους στο Χριστό μας, και εμείς ουσιαστικά μαρτυρούμε καθημερινώς, και όχι μόνο καθημερινώς, κάθε ώρα και κάθε λεπτό η ζωή του χριστιανού είναι ένα μαρτύριο. Με τη χάρη βεβαίως του Θεού και είναι ευλογία που ζούμε αυτό το μαρτύριο. Και μακάρι να βιώνουμε αυτό το μαρτύριο και να το αποδεχόμεθα με χαρά και με ευγνωμοσύνη. Διότι και εμείς προσφέρουμε το αίμα μας και ξέρετε, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, ότι το αίμα της καρδιάς είναι τα δάκρυα. Τα δάκρυα της μετανοίας, τα δάκρυα του πόνου είναι ακριβώς το αίμα της καρδιάς. Αυτό προσφέρουμε στον Κύριό μας και καλούμεθα να προσευχόμεθα και να είμαστε έτοιμοι να σταυρωθούμε στο σταυρό της μετανοίας. Ουσιαστικώς κάθε στιγμή, όπως είπα, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, κάθε ημέρα της ζωής μας είναι μια σταύρωση επάνω στο σταυρό της μετανοίας. Μέσα από αυτή λοιπόν την προοπτική θα ήθελα να σας υπενθυμίσω αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ώστε εν ώψη και της μεγάλης εορτής που θα έχουμε αύριο, Κυριακή, της υψώσεως του Τίμιου Σταυρού, ώστε να μην προσκυνούμε τον Τίμιο Σταυρό με συναισθηματισμό, που και αυτό βέβαια είναι ανθρώπινο, αλλά με κάτι πολύ βαθύτερο. Αποφασισμένοι μέσα από τον Τίμιο Σταυρό, με τη χάρη του Τίμιου Σταυρού, να βιώσουμε κι εμείς τον προσωπικό μας Σταυρό και να προσφέρουμε στον Κύριό μας το μαρτύριο του Σταυρού της Μετανοίας. Μεγάλη ευλογία οι μάρτυρες και μάλιστα οι νεομάρτυρες που είναι και σύγχρονοί μας και δεν μας ξεγελάει ο χρόνος να πούμε ότι αυτά γίνονται κάποτε. Οι νεομάρτυρες και όχι μόνο επί τουρκοκρατίας αλλά και του προηγουμένου και του προηγουμένου αιώνος αλλά και σήμερα ακόμα στον αιώνα μας έχουμε μάρτυρες για την αγάπη του Χριστού μας. Αυτοί οι μάρτυρες λοιπόν μας δίνουν το παράδειγμα και να ποθούμε και εμείς επειδή δεν μπορούμε βεβαίως με άλλο τρόπο να προσφέρουμε μαρτύριο στον Χριστό μας γιατί ζούμε σε μια κοινωνία η οποία μας οθεί να αρνηθούμε τον Χριστό μας που δεν γνωρίζουμε βεβαίως αν και αυτό γίνει αύριο γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μας δίνουν όμως μια όθηση συγκλονιστική να ποθούμε και εμείς στο μαρτύριο. Ο πόθος του μαρτυρίου είναι δείγμα ότι μέσα στην καρδιά μας έχει ανάψει ο Θείος Έρωτος. Έχει εκχυθεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος και μας οθεί σε ένα μαρτύριο, σε μια θυσία δηλαδή για την αγάπη του αγαπήσαντος ημάς και σταυρωθέντος υπέρ ημών. Αυτή είναι η ουσία της εν Χριστώ ζωής. Αλλά να το πούμε και πιο πρακτικά, για να μην μείνουμε σε μια προσέγγιση γενικόλογη, εκείνο που καλείται κάθε χριστιανός ο οποίος θέλει να σταυρωθεί για τον Χριστό μας, εκείνο που καλείται πρωτίστως να σταυρώσει είναι η λογική του. Ο άνθρωπος έχει λογική. Οι σύγχρονοι μάλιστα άνθρωποι έχουν πολύ πίστη και πεποίθηση στη λογική τους και αν τολμήσει κανείς να αμφισβητήσει αυτή την λογική τους, την εξυπνάδα τους, την ευφυΐα τους και την υπόλοιψη που έχουν για τον εαυτό τους όσον αφορά τη λογική τους, θα διαπιστώσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα τρομερό εγωισμό και μια υπερηφάνεια και δεν έχουν σταυρωθεί. Είναι ασταύρωτοι και δυστυχώς αυτό συμβαίνει με χριστιανούς και όχι μόνο λαϊκούς, αλλά ενίοτε και με μοναχούς και μοναχές που βέβαια είναι ακόμη πιο οδυνηρό. Καλούμεθα συνεχώς να βιώσουμε τη σταύρωση του νου μας, της διανοίας μας, της λογικής μας, με την έννοια να υιοθετήσουμε ένα ήθος το οποίο ονομάζεται το ήθος της μορίας του Σταυρού. Δεν πρέπει να μας ενοχλεί εάν μας πει κάποιος χαζούς, μας υποτιμήσει για οποιοδήποτε λόγο και πολύ περισσότερο για την πίστη μας, διότι για μας είναι καύχημα ο Σταυρός και αυτή η μορία του Σταυρού. Γιατί η μορία αυτή του Σταυρού εκαυχώνται οι Απόστολοι και ο Παύλος και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι είχαν καύχημά τους ακριβώς να θεωρούνται μωροί, δηλαδή ανόητοι, τρελοί, παλαβοί με συγχωρείτε, διότι δεν τους ενδιέφερε. Αυτοί ήθελαν να είναι σοφοί κατά Θεόν. Σοφός κατά Θεόν σημαίνει εκείνος ο οποίος σταυρώνει τη λογική του, ταπεινώνεται, διότι ακριβώς αυτό σημαίνει σταύρωσης, μια βαθιά ταπείνωσης, μια προσπάθεια να απεκδηθούμε από τη λογική μας, από την ευφυΐα μας, από την υπόλοιψη που έχουμε για τον εαυτό μας και να οδεύουμε την ταπείνωση που οδεύσε ο Χριστός μας. Γιατί και ο Χριστός μας έγινε υπήκος τον Πατέρα τον Ουράνιο μέχρι θανάτου, θανάτου του Σταυρού και ευάδισε την οδόν του μαρτυρίου προς το Σταυρό ως ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ως ο αμνός ο άμωμος, ο οποίος δεν μιλούσε, ήταν εν σιωπή, όπως ακριβώς ένα προβατάκι ευάζει την οδόν του μαρτυρίου χωρίς να διαμαρτυρηθεί, που μπορούσε ως Θεός, βεβαίως και δίκαιος μάλιστα και παν δίκαιος, να γύρει και εκείνος τις αντιρρήσεις του για τη μεγάλη αυτή αδικία. Αλλά μας δίδαξε ο Κύριος μας ότι ακριβώς πρέπει να υιοθετήσουμε την κατά κόσμον αδικία με μια βαθιά ταπείνωση και να σταυρωθούμε για την αγάπη του χωρίς να λογαριάζουμε τι θα πει ο κόσμος για μας και τι ιδέα έχει ο κόσμος για μας. Είναι ένα μεγαλείο αυτό, το μεγαλείο του Σταυρού, της σταυρώσεως της λογικής μας, της σταυρώσεως δια της μετανοίας και της ταπεινώσεως χάρη της αγάπης του Χριστού μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε, όχι ότι δεν χρειάζεται, χρειάζεται και αυτό, αλλά μην δείχνουμε πολύ βάρος, γιατί δεν μπορούν όλοι να το κάνουν αυτό, στις διάφορες σωματικές ασκήσεις. Έχουμε μια άσκηση πιο ελαφρά, η οποία δεν χρειάζεται πολύ κόπο σωματικό, είναι η άσκηση της διαχριστών μορίας. Αυτό το λησμονούμε και είμαστε έτοιμοι να εκραγούμε κυριολεκτικά αν κάποιος αμφισβητήσει την εξυπνάδα μας, την υπόλοιψή μας και την ιδέα τη μεγάλη που έχουμε για τον εαυτό μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ από την ευκαιρία μάλιστα της εγγυζούσης γιορτής του Τιμίου Σταυρού, του οποίου θα προσκυνήσουμε αύριο την χάρη, να πάρουμε μια απόφαση έτσι σταθερή και να την ανανεώνουμε καθημερινώς με την προσευχή μας, να μας αξιώσει ο Κύριος να βιώσουμε αυτό το μαρτύριο της διαχριστών μορίας. Είναι χριστιανοί οι οποίοι νομίζουν ότι αν θα φερθούν έξυπνα, με όρους κοσμικούς βεβαίως, ότι θα φανούν ότι κάτι είναι μέσα στον κόσμο, ενώ εμείς δεν θέλουμε να φανούμε ότι είμαστε κάτι. Εμείς βιώνουμε την αφάνεια, τη σταύρωση, την ταπείνωση, την έκρωση, χάρη του Χριστού μας. Επιλέγουμε αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είναι ότι θα έρθει ευνηδίως κάτι το οποίο είναι βαρύ να το σηκώσουμε και να βιώσουμε το σταυρό μας, αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε επιλέξει, το επιλέγουμε και συνεχώς το επιλέγουμε προσευχόμενοι, ούτως ώστε και εμείς να ανταποδώσουμε στο Χριστό μας εκείνο το μεγαλείο που μας έδωσε εκείνος. Επειδή σταυρώθηκε αυτός για μας, πρέπει εμείς να σταυρωθούμε για την αγάπη του. Αν έχουμε γνήσια αγάπη για κάποιο πρόσωπο, θα το δείξουμε όταν χρειαστεί να θυσιαστούμε για αυτό το πρόσωπο. Έτσι είναι γνωστό αυτό. Πολύ περισσότερο αν θέλουμε να δείξουμε την αγάπη για το Χριστό μας, το Χριστό μας, για ό,τι μας έχει προσφέρει και ό,τι συνεχώς μας προσφέρει, θα πρέπει λοιπόν και εμείς να ανανεώνουμε αυτή την απόφαση και την επιλογή της μορίας του Σταυρού. Δηλαδή να αποθνίσκουμε κάθε μέρα, προσέξτε άλλη φοβερή έκφραση του Παύλου, του Αποστόλου Παύλου, αποθνίσκω λέει κάθε μέρα. Όχι που και που, όχι άπαξ στη ζωή του, απέθυνες και ο Απόστολος Παύλος καθημέραν για την αγάπη του Χριστού μας. Και όταν εμείς καλούμεθα σε αυτό το ιδιότυπο μαρτύριο, τη σταυρική αυτή πορεία, διαμαρτυρώμεθα και νομίζουμε περαιτέρω ότι είμεθα χριστιανοί. Δυστυχώς δεν είμεθα χριστιανοί. Ας κάνουμε τουλάχιστον αυτοκριτική και ας έχουμε αυτομεμψία. Διότι πρέπει να αποθνίσκουμε για την αγάπη του Χριστού μας, όχι καθημέραν, αλλά κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Μη σας κουράζω, θα αναφερθώ σε ένα μικρό αλλά πολύ έτσι ουσιώδες παράδειγμα μιας τέτοιας σταυρώσεως για να γίνει πιο χειροπιαστό αυτό το οποίο ανέπτυξα και το οποίο είναι υποθέτω αρκετά γνωστό αλλά θα το επαναφέρω στη μνήμη μας γιατί ακριβώς είμαι στα αδύνατη και η εν Χριστώ μνήμη είναι ασθενής και λησμονία αυτά τα ωραία που μας έχει παραδώσει η ζωή της Εκκλησίας μας, η Ιερά Παράδοσης. Και όταν έρθει η στιγμή, η κατάλληλη που και εμείς καλούμεθα να κάνουμε το ίδιο, δυσανασχετούμε και όχι μόνο αυτό, αλλά ενίοτε φτάνουμε σε πολύ ακραίες καταστάσεις, οι οποίες λυπούν το Χριστό μας και δείχνουν βεβαίως ότι δεν έχουμε κατανοήσει τι σημαίνει χριστιανός, δεν έχουμε ίχνη χριστιανικής παιδείας μέσα στην καρδιά μας. Μια φορά λοιπόν, ένας μοναχός, ένας ασκητής, ζούσε μαζί με τον υποτακτικό του στην έρημο. Κάποια μέρα που είχαν απομακρυνθεί και οι δύο τους από το καλύβι τους, ένας γείτονας μοναχός πήγε στο κελάκι τους να τους κλέψει, να τους αφαιρέσει ό,τι θα είχαν, ένας ασκητής τι θα έχει, μερικά παξιμάδια και πράγματα άλλα τα οποία είναι όμως αν και ευτελή κατά κόσμο αλλά αναγκαία για να επιβιώσει ένας άνθρωπος. Ο γέροντας της καλύβης είδε από μακριά αυτόν τον κλέπτη μοναχό, ο οποίος εισήρχεται, αλλά όμως δεν επενεύει, δεν έσπεσε δηλαδή να δηλώσει την παρουσία του ώστε να τον απομακρύνει ή τέλος πάντων να τον συλλάβει. Κρίστηκε μάλιστα με όμορφο τρόπο και διακριτικό, τον άφησε να κάνει αυτό το οποίο έκανε και κατόπιν έφυγε ο κλέπτης και ο γέροντας συνήθισε τον υποτακτικό του, ο οποίος διεπίστωσε αυτή την κλούπη και άρχισε να παραπονείται στο γέροντα, ο υποτακτικός, τι θα γίνει με αυτόν τον μοναχό, τον κλέπτη, ο οποίος για δεύτερη χρονιά τους είχε κλέψει. Αυτό είχε γίνει δηλαδή και την προηγούμενη χρονιά. Και ο γέροντας πάλι με τον ίδιο τρόπο είχε αποφύγει να τον διαπομπεύσει, να τον δυσαρεστήσει αυτόν τον κλέπτη. Και ο υποτακτικός διαμαρτύρεται. Προσέξτε εδώ τώρα βλέπουμε τη λογική, την κατακόσμου λογική. Μα γέροντα, τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί δεν με κάλεσες, ας πούμε, να τον πιάσω και να τον και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχε δηλαδή αγανακτήσει αυτός. Του λέω, γέροντας, παιδάκι μου, εμείς πρέπει να φερθούμε σταυρικά. Δηλαδή, όπως θέλει ο Χριστός μας και όχι όπως θέλει ο κόσμος. Μα λέει, γέροντα, και πέρυσι μας έκανε αυτό. Είναι δεύτερη φορά. Δεν πειράζει, παιδάκι μου, λέει, θα έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Ας μην τον κρίνουμε και τον κατακρίνουμε. Μα γέροντα, τι θα γίνει. Αν έρθει και του χρόνου, δηλαδή, θα τον συγχωρέσουμε. Γιατί μπορεί αυτός, βέβαια, θα συνεχίζει αυτή την πορεία. Του λέει ο γέροντας. Βλέπουμε τη λογική τώρα του κόσμου και τη λογική κατά Θεό. Λογική του Ευαγγελίου, λογική του Χριστού μας, λογική του Σταυρού. Και από την άλλη μεριά, όπως είπαμε, βλέπουμε την λογική, αν είναι λογική εντός εισαγωγικών, του κόσμου. Του λέει ο γέροντας, εάν λέει του χρόνου έρθει πάλι για τρίτη φορά να κλέψει και τον αντιληφθώ, τότε λέει θα σπεύσω, θα ανοίξω εγώ την πόρτα και θα του δώσω ό,τι έχουμε για να μην γίνει κλέφτης. Προσέξτε τώρα, η λογική του Σταυρού. Να μην τον δυσαρεστεί στον καημένο και έχει την αίσθηση ότι είναι και κλέφτης και ενώπιον του Θεού έχει βάρος στην ψυχή του, θα του τα δώσω λέει όλα. Οπότε βέβαια ο υποτακτικός κατανόησε το πνεύμα του γεροντός του, δηλαδή το πνεύμα του Σταυρού, το πνεύμα της μορίας του Σταυρού. Και έβαλε μετάνοια, γεμάτος από συγκίνηση και απομακρύνθη για να κλάψει και αυτός, διότι πράγματι αυτός ο άνθρωπος που έκλεβε ήταν ένας άνθρωπος για να κλάψουμε υπέρ αυτού και για αυτόν ενώπιον του Θεού και όχι να τον κατακρίνουμε ως κλέπτη κλπ. Αυτή λοιπόν είναι η λογική του Σταυρού, η λογική της μορίας του Σταυρού και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνουμε μια προσπάθεια, όχι μόνο προσπάθεια τη στιγμή που έρχεται αυτή για να δείξουμε κι εμείς τη σταύρωσή μας, αλλά και πριν να έρθει ο Σταυρός, να προσευχόμεθα στον Κύριό μας να μας δίνει αυτή τη λογική που είναι λογική αντίθετη από την λογική του κόσμου, η οποία είναι η πραγματική σοφία, η οποία είναι η μορία του Σταυρού. Αν και μορία, αν και τρέλα, αν και όπως τα λέγαμε σύγχρονα, με συγχωρείτε, παλαβομάρα, όμως με τα μέτρα τα χριστιανικά και ευαγγελικά, είναι η πραγματική σοφία. Και ας προσευχηθούμε, ας εντείνουμε περισσότερο τις προσευχές μας, διότι όπως βλέπετε η πατρίδα μας διέρχεται πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν ξέρω κατά πόσον έχει συνειδητοποιηθεί η κρισιμότης της περίοδου την οποία διέρχεται η πατρίδα μας. Δεν θέλω να κάνω βεβαίως πολιτική προπαγάνδα, δεν με αφορά αυτό το θέμα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά μπορούμε όμως να θυμηθούμε το λόγο των προφητών. Οι προφήτες στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης προεβίωναν το μυστήριο του Σταυρού. Το μυστήριο του Σταυρού έχει βιωθεί και πρώτου Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Η χάρις και η ευλογία του Τιμίου Σταυρού ήταν παρούσα και στην Παλαιά Διαθήκη. Απλώς στην Καινή Διαθήκη, στην εποχή του Χριστού μας, έγινε ορατή και διάμαση του Σταυρού εξεχήθη η χάρις σε όλα τα έθνη, επίστευσαν πολλοί άνθρωποι και έγιναν Υιοί Θεού και Θυγατέρες Θεού. Σήμερα λοιπόν ο λόγος των προφητών είναι υπέρ πάσαν άλλην εποχήν επίκυρος. Διότι κοιτάξτε να δείτε. Εμείς οι Έλληνες, να το πω έτσι απλά και θα κλείσω με αυτό το θέμα για να δείξω την δυσκολία που βρισκόμεθα και πόσο πρέπει να εντείνουμε τις προσευχές μας. Αλλά κάνω μια παράδειση. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς οι οποίοι είστε σήμερα παρόντες και αγρυπνείτε για ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Ακριβώς για την πατρίδα μας, να παραβλέψει ο Κύριος τις αμαρτίες μας και να δώσει μια ανάσα παρηγορίας και ελπίδος. Είναι μεγάλη ευλογία. Μπορούσα να παραπονηθώ γιατί είναι λίγοι οι παρόντες, αλλά δεν πειράζει. Και αυτοί που είναι, δόξα τω Θεώ, και οι λίγοι και δύο να ήσαν, θα άξιζε να κάνουμε μια αγρυπνία για να προσευχηθούμε για την πατρίδα μας και βεβαίως για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες έχουμε μια μεγάλη παράδοση. Από τότε που ιδρύθηκε, δεν θα πάω μακρύτερα, ποντεύουν ήδη 200 χρόνια, από τότε που ιδρύθηκε το νεοελληνικό κράτος, το κρατήδιον αυτό, το οποίο μετά από δουλεία 400 ετών ελευθερώθηκε από τον τουρκικό ζυγό. Στις εθνοσυνελεύσεις που είχαν προηγηθεί το 1830, που έγινε και η ίδρυση του κράτους, ήταν νομίζω 4 εθνοσυνελεύσεις. Αυτές οι εθνοσυνελεύσεις είχαν διακηρύξει την πίστη τους στον Θεό, ήταν δηλαδή προσωρινές κυβερνήσεις και άρχισαν τα κείμενά τους με δοξολογία προς τον Θεό και σωτήρα μας, ο οποίος αξίωσε τους Έλληνες μετά από τόσο μακρά δουλεία να επανέβρουν την ελευθερία τους, εδόξαζαν την Αγία Τριάδα και υπέσχοντο, μάλιστα στην τελευταία τέταρτη εθνοσυνέλευση, να αναγείρουν στην πρωτεύουσα του κράτους, του νεοελληνικού κράτους, ένα ναό, και μάλιστα ναό αφιερωμένο στο Σωτήρα Χριστό, διότι εκείνος έδωσε την ελευθερία στους Έλληνες. Ήταν δηλαδή μια κορύφωση της ευσέβειας του έθνους, διαμέσου της κυβερνήσεώς του, που εξέφραζε την πεποίθηση ότι όχι με τις δυνάμεις τους κατόρθωσαν να ελευθερώσουν την πατρίδα, αλλά με τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου μας. Το θεωρούσαν δώρο του Θεού. Και γι' αυτό τα επόμενα συντάγματα της πατρίδος μας είχαν προμετωπίδα, επικεφαλίδα, εις το όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Ζωπιού και Αδιαιρέτως Τριάδος. Το σύνταγμά μας είναι μοναδικό στην Ευρώπη και δεν ξέρω σε όλο τον κόσμο, που είναι ένα σύνταγμα υπό την σκέπη της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι δηλαδή το κράτος μας ένα κράτος κοσμικό, όπως είναι τα κράτη της Δύσεως, που όταν δεν διώκεται άμεσος ή εμέσως η πίστης, πάντως υποτίθεται ότι υπάρχει μια ουδετερότηση στις κυβερνήσεις και δεν ασχολούνται μετά της πίστεως και ό,τι αφορά την θρησκεία και ενός κράτους. Η πατρίδα μας έχει την ιδιαιτερότητα, όλα της τα συντάγματα μέχρι τώρα είναι, επαναλαμβάνει, υπό τη σκέπη της Αγίας Τριάδος. Δεδηλωμένο αυτό, που δείχνει την πεποίθησή μας ότι αν βρισκόμεθα ως κράτος στην ύπαρξη και πορευόμεθα τέλος πάντων την επίγεια αυτή η πορεία μας, το οφείλουμε στην Αγία Τριάδα. Και όταν κατά καιρούς έχουν εγερθεί φωνές αθέων, απίστων, αρνητών κτλ. Κτλ. Να καταργηθεί αυτή η προμετωπίδα από το Σύνταγμα, έχει ξεσηκωθεί σύμπασου λαός, η Εκκλησία, η επίσημη κτλ. Να μην γίνει αυτό το πράγμα, διότι θα σημάνει την άρνησή μας ότι δεν θέλουμε να είμαστε υπό τη σκέψη της Αγίας Τριάδος. Επιλέγουμε εμείς ένα κοσμικό κράτος και εμείς με τις δυνάμεις μας θα προχωρήσουμε για την πρόοδο κλπ. Του λαού μας. Παραδόξως όμως, ενώ αυτό μέχρι πρότινος εγίνητο και νομίζω θα επανέλθει σε λίγο, θα το δείτε αυτό, δεν είμαι προφήτης, το θέμα δηλαδή της απομακρύνσεως της Αγίας Τριάδος από το Σύνταγμά μας, ήδη έχει τεθεί αυτές τις μέρες. Παραδόξως όμως, η πλειοψηφία των ψηφισάντων, όχι των Ελλήνων, γιατί δεν είχαμε πλειοψηφία των Ελλήνων, άλλο πλειοψηφία αυτών που ψήφισαν και άλλο πλειοψηφία των Ελλήνων, γιατί όπως γνωρίζετε η αποχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ουσιαστικά δηλαδή ένα μικρό μέρος ψήφισε. Αυτοί λοιπόν επέλεξαν μέσα σε 8 μήνες να κυβερνούσουν την Ελλάδα πρόσωπα τα οποία είναι δεδηλωμένα, το έχουν πει και το λένε συνεχώς ότι είναι άθεοι. Φαντάζεστε τώρα, θα σας αφήσω λίγο να το σκεφτείτε καλύτερα αυτό. Απ' τη μια έχουμε τους προφήτες, έχουμε το λαό του Θεού, ο οποίος ήθελε να είναι υπό την σκέπη του Θεού, του Ιεχωβά στην Παλαιά Διαθήκη, και ο Σάκης, ο λαός, εξέκλεινε οι προφήτες με πύρινους λόγους, προσπαθούσαν να συνεφέρουν το λαό, και σήμερα στην πατρίδα μας, που είναι ένα κράτος το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει ζήσει 200 χρόνια, επικαλούμε στην Αγία Τριάδα, επιλέγει άρχοντες οι οποίοι δεν πιστεύουν. Το έχουν δηλώσει. Ναι, εκείνοι οι οποίοι, ξέρετε, μπορεί να μην το πολύ πιστεύουν, να μην το πιστεύουν καθόλου, αλλά δεν το δηλώνουν. Δεδηλωμένος άθεος σημαίνει αρνητής. Σημαίνει ότι δεν θέλει αυτός να κυβερνήσει τη χώρα του με τη χάρη του Θεού, αλλά με τις δυνάμεις του. Γι' αυτό ακριβώς και οι όρκοι που έδωσαν και στην πρώτη πριν από 8 μήνες και τώρα, οι όρκοι δεν ήσαν όρκοι στο Ευαγγέλιο, δεν ήσαν όρκοι ότι θα κυβερνήσουν την πατρίδα μας εν το ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, έδωσαν, όπως λέμε, κοσμικούς όρκους, και γι' αυτό βεβαίως και στη Βουλή όταν άρχισε, που συνήθως τελείται αγιασμός, αυτοί αρνήθηκαν το Σταυρό. Αρνήθηκαν το Σταυρό, αρνήθηκαν την Αγία Τριάδα και αρνούνται συνεχώς. Και προσέξτε τώρα, ο λαός μας, το μεγαλύτερο αμάρτημα που μπορούσε να κάνει ο λαός μας, υπάρχουν πολλά αμαρτήματα για τα οποία πρέπει να κλάψουμε. Το μεγαλύτερο αμάρτημα όμως είναι αυτό. Το ότι επιλέγει να κυβερνάτε από άρχοντες οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό. Σαν να λένε δηλαδή ότι εμείς σας δίνουμε λευκή επιταγή, σας δίνουμε εντολή εσείς να μας κυβερνήσετε, διότι μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να κυβερνηθούμε από άλλους παράγοντες οι οποίοι είχαν την α ή β ιδεολογία. Αυτό δεν είναι πολιτική θέση, είναι προφητική θέση. Και η Εκκλησία μας δυστυχώς δεν μίλησε. η Εκκλησία σιώπησε. Και πιστεύουμε εμείς τώρα, με αυτή την επιλογή μας, που είναι άρνησης, ότι θα πάει μπροστά ο λαός μας. Ότι η πατρίδα μας θα εξέλθει από αυτή την κρίση, αν είναι δυνατόν. Και όταν αύριο γίνει κίνηση από τους κυβερνώντας, που εύχομαι να μην το κάνουν, γιατί αυτό θα είναι έτσι περισσότερο μια καταβαράθρωση κυριολεκτικά των κυβερνώντων στην πατρίδα μας, τότε θα γερθούν κάποιοι και θα φωνάζουν. Αυτοί οι οποίοι τους ψήφισαν. Αυτοί οι οποίοι ψήφισαν ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό. Αυτό είναι λίγο σκοτεινό, λίγο απελπιστικό, γιατί μας δημιουργεί δυσάρεστα αισθήματα και σκέψεις. Δεν έχω σκοπό να θίξω αυτό, αλλά να θίξω ότι το χρέος μας να συνεχίσουμε παρά τα αυτά εμείς τη μετάνοιά μας, τις αγρυπνίες της μετανοίας μας και τους διαφόρους άλλους τρόπους μετανοίας, να συνεχίσουμε να οδεύουμε την οδό του Σταυρού, της ταπεινώσεως, της μετανοίας και των δακρύων και της νηστείας και άλλων θυσιών για χάρη του Χριστού μας, διότι πλέον τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας διακυβεύονται από κάποιους και εμείς πρέπει να φέρουμε ένα αντιστάθμισμα, μια αντίρροπη δύναμη δηλαδή, να ανατρέψει αυτή τη δαιμονική ορμή η οποία κορυφώνεται και θέλει την πατρίδα μας να την οδηγήσει στα έσχατα της καταπτώσεως και του εξευτελισμού. Και αν βέβαια συνεχίσουμε έτσι, μην περιμένουμε καλύτερες ημέρες, δεν είμαι προφήτης, αλλά επειδή η εν Χριστώ ελπίδα ποτέ δεν σβήνει, εμείς επαναλαμβάνω να συνεχίσουμε τη μετανόηση και να μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε εισέλθει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο της πατρίδας μας, κρισιμότερη από τις προηγούμενες περιόδους, διότι στις προηγούμενες περιόδους είχαμε οικονομική κρίση και βέβαια εξακολουθεί και τώρα η οικουμενική κρίση. Τώρα έχουμε κρίση πνευματική, βαθιά, κρίση δεδηλωμένη μέσα από την ψήφο μας ότι θέλουμε να μας κυβερνούν άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό. Είναι κάτι απίστευτο. 200 χρόνια τώρα που η πατρίδα μας υφίσταται ως κρατική οντότητα, δεν είχε συμβεί. Η οποία ανατρέπει όλη την παράδοσή μας. Και δεν γνωρίζουμε βέβαια τι περαιτέρω ο Κύριος θα επιτρέψει. Και προσέξτε, είναι συνειδητή αυτή η επιλογή. Διότι κάναμε την πρώτη επιλογή αρχές του έτους και μέσα σε 8 μήνες επαναλαμβάνουμε αυτή την επιλογή. Σαν να λέμε δηλαδή ότι εμείς αυτό θέλουμε και όχι τίποτε άλλο. Δεν είναι κάτι τυχαίο δηλαδή που έγινε, τέλος πάντων, δεν γνωρίζαμε, ξεγελαστήκαμε. Πάθαμε μια έτσι σύγχυση νόος. Εδώ τώρα μέσα σε λίγους μήνες επιλέγουμε ξανά αυτή τη διοίκηση η οποία, επαναλαμβάνω, δεν επικαλείται το Σταυρό, ούτε το Σωτήρα Χριστό, ούτε φυσικά έχει διάθεση να χρηματοδοτήσει την ανέγερση του ναού στην πρωτεύουσα υπέρ του Σωτήρου μας Χριστού, όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση τότε, η Εθνοσυνέλευση, που ήταν η προσωρινή κυβέρνηση του κράτους, δεσμεύτηκε ως πολιτική εξουσία να το κάνει αυτό. Δεν το πήγε η Εκκλησία. Είχε αναλάβει δηλαδή η πολιτεία μια υποχρέωση απέναντι του Θεού και όχι μόνο δεν την πραγματοποιεί αυτή την υποχρέωση, αλλά δηλώνει την αθεία, την άρνηση και περαιτέρω ο Θεός βοηθός. Θα κλείσω με αυτό, αν και λίγο δυσάρεστο, αλλά όμως κοιτάξτε, και αυτό είναι μέσα στη σταυρώσιμη πορεία του χριστιανού, αλλά και ενός ευρυτέρου συνόλου ανθρώπων που αποτελούν το ελληνικό έθνος, είναι μια πολύ δυσάρεστη σταυρική εμπειρία η οποία μας αφυπνίζει για το καλό μας. Μην κοιμόμαστε ήσυχοι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, εκτός από το προσωπικό μας επίπεδο βέβαια, που πρέπει να βιώνουμε το Σταυρό και να βαδίζουμε την οδό της μετανοίας, ότι πρέπει να σκεφτούμε και το σύνολο. Ο Θεός να μας ελεήσει και εμάς και όλο τον κόσμο. Θα γνωρίζετε, όσοι τουλάχιστον ενημερώνεστε, ότι τα σύννεφα γίνονται όλο και πιο μαύρα και τι τέξεται η επιούσα οδής γνωρίζει, πάντως όχι ευχάριστα πράγματα, και να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα, ακόμα και να θυσιάσουμε τη ζωή μας και να προσευχόμεθα και για αυτούς τους άρχοντες που, έστω και αν δηλώνουν την αθεία τους και την άρνησή τους στην πίστη και στο Χριστό μας και στην Αγία Τριάδα, να βρουν και αυτοί το φως της μετανοίας, διότι και αυτοί οι Έλληνες είναι. Έχουν οπωσδήποτε προγόνους χριστιανούς, ίσως να έχουν βαπτιστεί και αυτοί όταν ήταν μικροί χριστιανοί, αλλά δυστυχώς υπέκυψαν στις σιρήνες του κόσμου και στα ρεύματα της αθείας, και για να είναι τρόπον την μοντέρνη, δεν θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να επικαλούνται το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ήθε η χάρη της Αγίας Τριάδος, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, πρεσβείες της περιευλογημένης Θεοτόκου, να μας βοηθήσει να βαδίσουμε την Οδό του Σταυρού, να βιώσουμε την μετάνοια σε όλο το βάθος της και για μας και για όλη την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο. Θεός μαζί σας.